Уважаеми брати и сестри и драги приятели, в нашия цикъл от беседи върху Битие първа глава, в нашата минала беседа ние разгледахме Божиите действия, Божиите дела в първия творчески ден. За всеки човек, малко или много фамилиаризиран с Библията, с текста на Библията, е известно, че свещеното писание, този основен документ на всички християни, започва с така наречения творчески доклад. Докладът, в който кратко и лаконично се разказва как Бог, великият творец на Вселената, е създал и устроил нашата малка земя. Как е създал живота по нея, създаването на човека, изобщо устройването на всичко свързано с нашата планета, за да може да потече животът на земята гладко. В първия творчески ден Бог преодоля със своята мощна божествена сила, божествена енергия, мрака, тъмнината. И първият шедьовър на Божието творчество беше светлината. Първият акт, с който Бог започна своите действия, беше да се създаде светлината. Безспорно, не само в малкия диапазон на видимите лъчи, но по всяка вероятност в целия спектър на лъчистата енергия, като се почне от най-дългите радиовълните и се стигне до гама лъчите, най-късите вълни. Изобщо целият диапазон от лъчистата енергия, целият диапазон от електромагнитни лъчения. Вероятно така е било, макар че Библията ни казва, че Бог създаде светлината в първия творчески ден. В тази днешна беседа, драги слушатели, ние ще разгледаме Божиите действия във втория творчески ден. Тоест, трябва да ползваме текста в Битие първа глава, 6 до 8 стихове. И така аз пристъпвам към четене на този основен текст, върху който ще разискаме тази вечер. Битие първа глава, 6 до 8. И Бог каза: да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи простора и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така. И Бог нарече простора небе, и стана вечер, и стана утро, ден втори. Вторият творчески ден. Какво създаде Бог във втория творчески ден? Казва се тук, че във втория творчески ден Бог създаде простора. В старите библии, старите български библии, т.е. стария превод, славейковия превод, е казано: Бог създаде твърта, твърд небесна. В по-новите преводи се казва: Бог създаде простора. Фактически едната и другата дума са превод от еврейската дума ракия, което означава простор, пространство. Безспорно тук става дума за въздушната обвивка, която Бог създаде за нашата земя. И така, ракия означава простор, пространство. Фактически това е въздушната атмосфера, с която Бог е обвил нашата земя. Какво представлява тази въздушна обвивка, драги слушатели? Най-напред дебелината й. Съвременните ракетни изследвания показаха, че въздухът, който дишаме, изобщо въздушната обвивка, която така обгръща нашата планета, е дебела около 2000 км. Разбира се, в горните слоеве значително разредена, но общата и дебелина, в края, разбира се, на голяма височина въздухът се губи, общата и дебелина представлява около 2000 км. Това са нови изследвания в последните години. Каква е функцията на този грандиозен въздушен океан? Атмосферата наистина е истинско благо за нас. Какво би станало с нас, ако нямаше въздух за дишане, драги слушатели? Отделен е въпросът, че ние замърсихме твърде много въздуха, който дишаме, и напоследък това е един огромен, световен, екологичен проблем. Да се запази чистотата на въздушната атмосфера. Колко ще се умеем да направим това, не знам. Но аз не вярвам, че в този тренд на промишлеността, индустрията, изобщо развитието на цивилизацията може по някакъв начин да се запази чистотата на въздуха. Ако можем да го направим, ще бъде много добре. Но когато Бог създаде въздушната атмосфера, тя беше чиста и полезна за човек. Без въздух няма живот. Няма растителен живот, няма животински живот, няма човешки живот. Всички живи организми на Земята, с малки изключения, се нуждаят от въздух. Те не могат да съществуват без въздух. От друга страна, какви други функции има атмосферната обвивка на Земята? Тя ни защитава от ултравиолетовото лъчение на Земя, на Слънцето. Ако въздушната обвивка не съществуваше, ултравиолетовото лъчение щеше много бързо да ни умъртви. Защитавани от убийствените космични лъчи, защитавани от рентгеновото лъчение на Слънцето, които са много опасни, лъчи, които са много опасни. На Земята животът би изчезнал много скоро, ако въздушната обвивка не поглъщаше всички тези убийствени лъчи. Тя ни предсвазва от метеоритно обстрелване. Каква друга функция има въздуха, драги слушатели? Ако не съществуваше въздушната обвивка около Земята, там където Земята е изложена на слънчевите лъчи, тази половина би била много гореща. А срещу положната част на Земята би била много студена. Тоест, ние бихме имали един ландшафт приблизително като на Луната. Лунен пейзаж, лунен ландшафт. Не би могло да съществува живот. Много големи горещини, когато Земята е изложена към Слънцето, и много големи студове на обратната страна. Диференцията би била много голяма, огромна, и никакъв живот не би могъл да съществува. Но сега, ето, както виждате, въздухът представлява така една климатична инсталация, така да се каже, за нашата планета, и животът може да вирее добре на Земята. Бог е промислил нещо и за нашите души. Ако не съществуваше въздушната обвивка и погледнехме нагоре към небето денем, Слънцето щеше да свети ярко, но небето щеше да изглежда черно като катран. Въздушната обвивка разсейва слънчевите лъчи. Слънчевата светлина е сложна светлина. Тя е бялата сложна светлина и се състои от всички дължини на вълните на отделните цветове. Призмата разлага слънчевата светлина на прости лъчи, отделните цветове. Но въздухът има това свойство да поглъща останалите лъчи и да пропуска синия цвят. Така, като погледнем нагоре при хубаво време, окото и душата ни, очите и душата ни, душите ни се радват на хубавата синева на небето. Ето, в общи линии това са функциите на този въздушен океан. Без въздушната обвивка на Земята не би имало живот, драги слушатели. Понякога поетично ние наричаме това, което виждаме горе, небе. Какво е всъщност небето? Библията ни говори за три небеса. Разбира се, това не влиза в нашата тема, но апропо между другото. Първо небе, второ небе и трето небе. Първото небе според Библията представлява именно този въздушен океан. Въздушната атмосфера, която обгръща Земята. Второто небе, това е звездният свят. Огромният безкраен космос. Звездите, световете, галактиките, мъглявините. И третото небе, съгласно библейския текст, представлява Божието седалище, командният център на Вселената. Там, където Бог обитава в непристъпна светлина, съгласно думите на апостол Павел в първото Тимотеево послание, 6 глава, 16 стих. Тук фактически се говори за създаването на първото небе, нали, въздушната обвивка на Земята. Но ние, често пъти в обикновения разговор, наричаме това небе, казваме, това е небесния свод. И Библията използва същото понятие. И аз искам да прочета, драги слушатели, един много интересен текст в книгата Притчи, 8 глава, 27 стих. Книгата Притчи, както е една голяма част от старозаветните книги, е написана в поетична форма. Една възвишена еврейска поезия. Притчи, 8 глава, 27 стих. В книгата Притчи, 8 глава, говорител е мъдростта, разумът и мъдростта. Мъдростта е персонифицирана, т.е. представена е като личност и говори като личност. Мъдростта кани хората да слушат нейните слова. И между другото, в тази 8 глава се казва, че мъдростта съществувала при Бога още от начало, още от вечността. Бог имал мъдростта при себе си още от начало, още от вечността. И при всички Божии действия, всички дела на Твореца, мъдростта неизменно присъства. Значи, Изтъква се, загатва се една тясна връзка между Бога и висшата мъдрост, която той обладава. И между другото, в 27 стих на 8 глава се казва: когато приготвяше небето, аз бях там. Когато Бог приготвяше небето, създаваше небето, мъдростта казва: аз бях там. Тоест Бог е създал въздушната атмосфера с много мъдрост. Още веднъж той е проявил своята безкрайна мъдрост при оборудването на нашата планета с въздушния океан. Когато разпростираше свод над лицето на бездната. Бездната. Нашата земя в хаотично състояние. Когато разпростираше свод над бездната. Небесния свод. Действително, драги слушатели, небесен свод не съществува. Няма такова нещо. Но на човешкото око атмосферата се вижда като свод, като купол. Нали? При ясно време, като погледнете нагоре, ви се струва, че като че ли над вас има един небесен свод, има един небесен купол, някаква спусната завеса над земята. И в обикновения език ние наричаме това небе. От друга страна, в целесообразния състав, химичен състав на въздуха, ние още веднъж можем да съзрем Божията необятна мъдрост, а и Неговата любов при обезпечаване на живота на Земята. Всеки ученик знае, че въздухът се състои от 70% азот, 21% кислород и 1% за останалите газове. Неон, криптон и така нататък, благородни газове. Интересно, защо 78% азот и 21% кислород? Не би ли могло процентно съдържание да бъде различно от това? Драги слушатели, изследванията показват, че ако азотът би бил повече във въздуха, тогава животът би секнал на земята. Организмите биха се задушили с този по-голям процент азот. От друга страна, ако кислородът би бил повече от 21%, изследванията показват, че светът би могъл лесно да се подпали и да изгори. Кислородът поддържа горенето. Би могъл светът лесно да се подпали и да изгори. Трудно може да се отдаде това процентно съдържание, това оптимално процентно съдържание на газовете във въздуха на случайността. Как така случайно 78%, а не 75% или 76% или 79% или 80%? Да, в този целесообразен и оптимален състав на въздуха, драги слушатели, състава на въздуха, ние бихме могли още веднъж да видим Божията творческа сила, Божията мъдрост. Божия творчески замисъл се чувства осезателно тук още веднъж. В третия творчески ден Бог създаде две неща. Първо, въздушната обвивка на земята, и второ, той установи водния баланс. Баланса на водните маси за планетата. Какво представлява този баланс на водните маси? Нека прочетем още веднъж сега Битие 1 глава, 6 и 7 стихове. И Бог каза: да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи простора и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така. Във втория творчески ден, това е наистина много интересно, това е много странно, втория творчески ден Бог е разделил първоначалната обща водна маса на две части. Първата част е наречена вода над простора, над въздушната атмосфера, и вода под простора, под въздушната обвивка. Какво представляват тези водни маси, драги слушатели? Най-напред да разгледаме водата над простора. Видяхме, че просторът, ракия на еврейски, представлява именно въздушната обивка, която е дебела 2000 км. Какво представлява тази вода над простора? По всяка вероятност, на голяма височина в атмосферата, Бог е създал един воден пояс, който е обхващал цялата планета. Може би пояс от водни пари. Защо? Този пояс от водни пари вероятно обивал земята до потопа, както ще видим малко по-надолу. Защо? Вероятно като една планетарна климатична инсталация, една гигантска климатична инсталация, която обгръща цялата земя, осигуряваща мек и приятен климат за цялата земя, осигуряваща вероятно вечна пролет на всички географски ширини. Може ли да се твърди това, драги слушатели? първоначалните климатични условия на Земята са били много по-различни от съвременните. Изследователите откриват, че някога обширни тропически гори са покривали далечния север, там където сега е ледена пустиня. Общо признато е, че прекрасни климатични условия са преобладавали на Земята в онези ранни времена от земната история. Не е имало големи горещини, не е имало големи студове. По цялата Земя е преобладал мек, приятен субтропичен климат. Най-големите сухоземни животни, динозаврите, мамутите, гигантски камили и гигантски склонове всъщност са съществували навсякъде по Земята. Там в ледените пустини днес са открити, заровени в големи маси с бит сняг, следи от такива животни. Открити са просто цели мамути, запазени слонове, камили и така нататък. Което показва, че в онези древни времена, ранната история на Земята, Земята е имала приятен субтропичен климат навсякъде по всички географски ширини. Не са съществували тези ледени пустини на Арктика и континента Антарктида, там където всичко е покрито с дебел сняг, дебел лед. И така първоначалните климатични условия на Земята са били много по-различни, отколкото са днешните. Кога става промяната на климата, драги слушатели? Свещеното писание докладва, че при потопа, този световен воден катаклизъм, стават основни промени в състава на нашата планета и с това и промени в климата на нашата Земя. Днес има неоспорими доказателства за този воден катаклизъм. Може би за това ще говорим в някои от следващите наши беседи по-нататък. Днес навсякъде се констатира дебел слой от седиментни пластове, утаячни пластове, очевидно утаяни с вода. Дебели няколко стотин метра, някъде дебели няколко хиляди метра. Огромни площи навсякъде по лицето на Земята. Милиони хектари площи, които са покрити с утаячни пластове, седиментни пластове. Пълни с каменелости, с фосили, което показва всъщност, че потопът е бил всеобща опитност. Опитност, свързана с цялата планета. Той не е бил локален, както някои учени доскоро са приемали и някои може би още днес приемат, но днес има вече редица специалисти, които приемат потопа като една обща водна катастрофа за цялата планета. При потопа вероятно са станали мощни геологични дислокации. Размествания на огромни земни и водни маси. Нагъвания и мощни изригвания. Земната ос вероятно тогава се е наклонила на 23 градуса и 27 минути спрямо еклиптиката. Нали? Равнината, по която Земята се движи около Слънцето. Кой би могъл да ни обясни? Как бихме могли да обясним именно тая наклонена земна ос? Никой не може да даде задоволително обяснение. Какво научно обяснение бихме могли да дадем за това? Как така оста на Земята е наклонена на 23 градуса и 27 минути? Ние считаме, съгласно обясненията на свещеното писание, че това накланяне е станало при потопа поради тези огромни размествания и геологични дислокации. Просто балансът на земните и водни маси се е променил при самия потоп. И тогава става това накланяне, вероятно, на оста на Земята на 23 градуса и 27 минути, както сега се измерва това. Спрямо равнината на движението на Земята около Слънцето. Еклиптиката. Спрямо еклиптиката. Равнината на еклиптиката. Тогава, драги слушатели, се създават и сезоните. Видяхме, че в тези ранни времена, когато Бог е създал нашата Земя, навсякъде е царял хубав, приятен, мек, субтропичен климат. Тогава при потопа става промяна и на самия климат и тогава се създават и сезоните на Земята. И ние бихме могли да прочетем тук Битие 8 глава 22 стих. Битие 7 и 8 глава описват потопа и резултатите от потопа. Краят на потопа е в Битие, края на Битие 8 глава. Тогава Ной напуща своя кораб заедно с цялата си свита и последният стих на Битие 8 глава, финала всъщност на потопа, 22 стих, заявява: докато съществува земята, Бог казва това, тук Бог е говорителят, докато съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, обърнете внимание, лято и зима, споменават се сезоните, лято и зима, ден и нощ няма да престанат. Бог обеща, че втори път земята няма да бъде унищожена с някаква водна буря. Но докато съществува земята, жетва и сеитба, студ горещина, споменава се студ горещина, защото преди потопа не е имало студ горещина, както видяхме. Студ горещина, лято и зима, не е имало лято и зима преди потопа, ден и нощ няма да престанат. Ден и нощ са съществували, както личи от Битие първа глава. Стана вечер и стана утро, ден първи, ден втори и прочее. Така, значи сезоните се създават при потопа, след потопа. Голяма част от водите на потопа, драги слушатели, са именно водите на този воден пояс, пояс от водни пари, който днес вече не съществува. На огромна височина Бог е създал тази планетарна климатична инсталация, този воден пояс, който е обгръщал цялата Земя, или може би водни пари, както тук те са наречени вода над води, над простора. Видяхме, че във втория творчески ден Бог разделя общата водна маса на две части. Вода над простора и вода под простора. Говорихме до сега за водите над простора. В Битие 7 глава, 11 стих, четем за потопа. В 600-та година на Ноевия живот, във втория месец, на 17-я ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукаха и небесните отвори се разкриха. 600-та година на Ноевия живот. Не се очудвайте на 600-те години. Някой мисля, че това са може би месеци. Да, но тук се казва кой месец, кой ден. Ясно е, че това са били дни, седмици и месеци, каквито имаме днес. Да, Библията ни казва, драги слушатели, че първото поколение е било така здраво, с такъв продължителен живот, че хората в първото поколение са живяли 600, 700, 800, 900 години. Всъщност от тогава насам имаме едно общо израждане на човешката раса и постепенното скъсяване на човешкия живот. Даже в книгата Битие се загатват и някои неща, някои фактори, които Бог пуща в действие, за да скъси човешкия живот. Човекът беше станал един наследствен грешник. Беше се научил да върши вече зло. Беше станал непослушен. И Бог милостиво скъси човешкия живот до 180-200 години средна възраст, второто поколение вече, в Битие 10-11 глава, за да може човекът, за да не се допусне измайсторяване в злото. Когато човек живее 100 или 200 години, е едно, а да живее 700, 800, 900 години е съвсем друго. За 800 и 900 години той би станал виртуоз в злото. За да спести Бог това на човечеството, той милостиво скъсява човешки живот. След потопа, вероятно, този воден пояс, който е поглъщал голяма част от убийствените лъчи, сега го няма. Този воден пояс отсъства. Тогава по-лесно проникват убийствените лъчи. Нали? И това действа вече за скъсяване на човешки живот. Но по тези въпроси, може би, ще говорим в други наши беседи. Тук искам да изтъкна друго. Водите на потопа идват от два източника. Тук се изтъква в този 11 стих. Казва се така. В 600-та година на Ноеви живот, във втория месец, на 17-я ден от месеца, в същия ден всички извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха. Водите на потопа идват от два източника. Най-напред казва се, всички извори на голямата бездна се разпукаха. Ние видяхме в една от нашите първи беседи, че под бездна Библията разбира цялата тая земна и водна маса, хаотичното състояние на земята. Изворите на бездна се разпукнаха. Значи, част от водите на потопа са били вероятно тези мощни изригвания на огромни водни маси. Земята се е разпуквала на много места и са изригвали огромни количества водни маси от глабините на земята, на планетата. Вторият източник, казва се, и небесните отвори се разкриха. По всяка вероятност, водите на този воден пояс, водите над простора, стават източник на част от водите на потопа. Сега този пояс вече не съществува. Те се превръщат в води на потопа. Какво ще бъде при обновлението на земята? В последните наши беседи от този цикъл ние ще говорим за обновлението на земята. Защото целият ни цикъл е озаглавен произход, сътворение и съдба на земята. Но сега само няколко думи, драги слушатели. Може би при възстановяването на земята в края на 1000-та години Бог ще възстанови този воден пояс на голяма височина в атмосферата. Има един текст от Псалом 148, който ни дава някаква идея, закатва ни нещо в тая насока. В Псалом 148, 4 стих, четем следното. Хвалете го вие, висши небеса, и води, които сте над небесата. Последните псалми, от тези 150 псалми, драги слушатели, говорят за възстановяването на първоначалното състояние на човечеството и на нашата планета. За това велико възстановяване, възстановяването на едемското състояние на човека и на нашата земя. Ако е така действително, защото това се чувства в последните псалми, последните няколко псалми, тогава тук този текст, Псалом 148, 3 стих, би могъл да ни даде идея за възстановяване и на този воден пояс на голяма височина в въздушна атмосфера. Хвалете го, вие висши небеса и води, които сте над небесата. Води над небесата, над простора. Може би ще бъде възстановен и водният пояс. А кои са водите под простора? Втората част на водите. Нали? Бог раздели в третия ден общата водна маса на две части. Води над простора, това е водният пояс, водни пари, и води под простора. Водите под простора, драги слушатели, са земните водни маси, това са моретата, езерата и реките, които обаче във втория творчески ден не са били още обособени като водни басейни. Земните водни маси бяха обособени като водни басейни, като морета, океани, реки, езера, едва в третия творчески ден. Но за това ще говорим, ако Бог помогне, в нашата следваща беседа, която ще бъде озаглавена «Земя и море». Сега трябва да кажем, драги слушатели, че Бог е създал не само въздушната атмосфера на нашата планета. Бог е създал и една друга атмосфера за нашата земя, за човечеството. Бог е обгърнал нашия свят и с една духовна атмосфера. Една атмосфера от милост и благодат за човешкия род. Една атмосфера, от която толкова много се нуждаем. Какво искам да кажа с това? Грехът и непослушанието замърсиха живота. Отровиха атмосферата, отровиха човешкия живот, отровиха всичко. Но Бог в любовта си осъществи един грандиозен спасителен план за целия човешки род. Ако искаме да се запознаем с измеренията на този спасителен план, в центъра на който застава Божият Син, второто лице на Божеството, Господ Исус Христос, ние трябва да четем свещеното писание, Стария и Новия Завет. Там, в страниците на Библията, ни е разкрит този величествен спасителен план за човешкия род. Че жертвата на Христа, Бог обгърна земята с една благодат, в която човекът може отново да диша. Една благодат, която може да му помогне да се освободи от своите грехове, от своите пороци, да може да води духовен живот, да може да победи всяко зло в себе си, около себе си и да възстанови изгубения Божий образ в себе си. Една чудна благодат ни е дал Господ чрез спасителния план, чрез жертвата на Исуса Христа. Павел говори за тази благодат в Римлянам 5 глава, 15 и 17 стихове. Той казва, но дарбата, той има предвид тази специална дарба на благодат за земята, но дарбата не е такава, каквато бе прегрешението. Защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божият благодат и дарбата чрез благодата на единия човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината. Чрез единия Адам станаха грешни всички, цялото човечество. Но чрез единия човек, Исус Христос, Богочовекът Исус Христос, на земята Бог даде много благодат за спасение от грехове. Смъртта царова чрез 101. То много повече тие, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, сиреч правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. Какво значи благодат, драги слушатели? Някои автори дефинират тази дума като милост, като незаслужена милост. Тоест нещо, за което ние не заслужаваме, нещо, за което нямаме никакви заслуги, нещо, за което нищо не сме направили, нищо не сме допринесли. Ето виждате, има все още благодат на земята. Като излезем или излезем на Витоша тук навън, все още можем да дишаме така с пълни гърди. Бог е създал, дал ни, обгърнал ни е с благодат. Все още пием водата, която Бог е създал. Все още чувстваме трепета на живота в себе си. Да, просто Бог е обгърнал света не само с въздушната обивка, но с една обивка на благодат и милост, които все още съществуват и които ние всеки ден ползваме. Нещо, за което нищо не сме допринесли, но ползваме, радваме се на живот. Всичко това е поради това, че Господ ни е обикнал в Исуса Христа, в жертвата на Своя Син. Но дали ще дишаме тази чудна атмосфера, зависи преди всичко от нас, драги слушатели. Зависи от нашата воля, зависи от нашето желание. Но Бог ни предлага този скъпоценен дар съвсем свободно. На сила Той няма да ни го даде. Но ако искаме да го получим, Той е готов да ни го даде. Религиозната писателка Елена Вайт пише така. В безподобния дар на своя син, Бог е обкръжил целия свят с атмосфера на благодат. Тъй действителна, както е действителен въздухът, който обгръща земното кълбо. Всички, които избират да дишат тази животодавна атмосфера, ще живеят и ще растат до ръста на Исуса Христа. Всички, които избират да дишат тази животодавна атмосфера, ще живеят, ще се радват на живот, ще растат духовно, ще стигнат ръста на Исуса Христа. Във всички свои послания апостол Павел, великият теолог на Новия Завет, драги слушатели, споменава за тази благодат. Пожелава, изразява пожелание на благодат, Божията благодат да бъде с хората. Може да видите 14-те послание, в края на всяко послание, без изключение, Павел изразява пожелание Божията благодат да обгърне душите на светиите, на вярващите. Думата светия в Библията не означава светец с ореол, но вярващи хора, които искрено се стремят към светостта. Това е видно от текстовете на Библията. Павел казва, поздравяват ви светиите, които са в Ефес. Поздравете светиите в Рим. Поздравете вярващите в Рим. Поздравяват ви вярващите в Ефес. Всеки, който иска да стане наистина светия на земята, драги слушатели, трябва да диша тая небесна атмосфера. И Павел, чрез Божия дух, изразява винаги пожелание Божията благодат да бъде в живота на вярващите. Нека прочетем един от тези много текстове, един от тези 14 текстове. Всяко послание, във всяко послание Павел говори за Божията благодат и изразява пожелание. Можем да прочетем примерно първо послание към Солунците, 5 глава, 28 стих. И това е последния стих на посланието. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. Амин. Така завършва Павел това послание и всички свои послания. Но, драги слушатели, как практически може да се диша небесен въздух, небесна атмосфера? Как практически можем да дишаме този животодавен въздух? Библията ни казва, че това става по един начин. Това става чрез молитвения живот. Когато ние коленчим да се помолим, когато склопим очите си, когато забравим всичко и разкъсаме връзката си с грижите и проблемите на този свят и насочим мислите си към небето, тогава ние започваме да дишаме небесен въздух, небесна атмосфера. Молитвата е дишането на душата. Както без въздух не можем да съществуваме повече от няколко минути, физически не можем да съществуваме повече от няколко минути, така и без да дишаме небесния въздух, небесна атмосфера, без молитвен живот, без молитвено да се свързваме с нашия небесен баща, ние не можем да живеем духовен живот. Всеки духовен живот ще замре, ще секне. Без молитвен живот. Обратно, когато ние водим редовен молитвен живот, тогава ние дишаме тази животодавна небесна атмосфера. Апостол Павел пише в посланието си към Ефесяните, 5 глава, 18 стих. Един апел към всички вярващи да поддържат молитвен живот. Той казва, молещи се в духа, на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това, с неуморно постоянство и моление за всичките светии, за всичките вярващи. Павел насърчава вярващите да бъдат бодри в молитвения си живот. Още един цитат от хубавата книга «Евангелски служители» на американска писателка, религиозна писателка Елена Вайт. Тя пише, молитвата е дишането на душата. Тя е тайната на духовната сила. Никое друго средство на милост не може да замести молитвата, нито да даде на душата здраве и живот. Молитвата довежда сърцето до непосредствена близост с извора на живота и укрепва силата и мускулите на религиозната опитност. Каквито и проблеми да имате, прибегнете към молитва, драги приятели. Затворете се в вашата стая, обърнете лицето си нагоре към небето. Изкажете няколко думи от сърце искрено. Поискайте и Бог ще ви даде, Бог ще ви благослови, Бог ще ви помогне, Бог ще промени обстоятелства, ще разреши всички проблеми. Молитвата е нашата сила. Вярата и молитвата. Молитва изказана с искрена вяра ще разреши всички проблеми в нашия живот. Тя ни освежава физически и душевно. Веднъж учениците, и може би не само веднъж, забелязаха, че всякога, когато Исус се молеше и се връщаше от молитва, той биваше освежен и ободрен. Просто по лицето му, по изражението на лицето му, учениците четяха нови сили, като че ли той си отпочинал. Те чувстваха, че има някаква тайна в неговия живот. И затова веднъж в Евангелието от Лука 11 глава, първия стих е записано това. Те пожелаха да бъдат научени да се молят. Ние не се раждаме научени да се молим. Ние трябва да се научим да се молим. Молитвата е наука, библейска, религиозна наука, на която ние трябва да се научим, драги слушатели. И затова в Лука 11 глава, първия стих, учениците пожелаха Исус да ги научи да се молят. И когато той се молеше на едно място, като престана, един от неговите ученици му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. Защо пожелаха те да се научат да се молят? Забелязвайки, че Христос се освежава, ободрява след всяка молитва, те пожелаха да имат същата сила, да получат същата сила. Сила: Господи, научи ни да се молим. И апостолите бяха научени действително да се молят. Те научиха тази тайна. Един от великаните на музикалното изкуство е първият представител на немския виенския класицизъм, Йозеф Хайден, австрийският класик. Тройката, знаменитата тройка, Хайден, Моцарт, Бетовен. Йозеф Хайден бил религиозен човек и човек на молитвата, и веднъж в компания на изтъкнати личности ставало дума кой как се отморява след уморителна умствена работа. Един от тях казал, че прибягва до чашката, до винената чашка. Друг казал, че си потърсва компания за развлечение. Тогава Хайден казал: аз отивам в моята стаичка и се предавам на молитва. Нищо друго не оказва по-приятно и по-ефикасно влияние от молитвата. Йозеф Хайден си почивал след уморителен умствен труд в стаичката си на колене на молитва. Когато пишел своята прочута оратория Сътворението, а тогава той бил на 67 години, на 67 годишна възраст Хайден композирал своята прочута оратория Сътворението, той казва: всеки ден коленичех и се молех на Бога да ми дава сила за моята работа. Това е чудесното средство, молитвата. Опитали сте, драги слушатели, магическата сила, животодавната сила на молитвата. Бог ни я препоръчва. Бог ни е обгърнал с тая атмосфера на благодат и ние можем да я дишаме, а можеш да дишаш небесната атмосфера, когато ти отправиш взор към небето, към твой небесен баща и изложиш своите просби. Ти ще получиш небесната сила. Не остава нищо друго, освен в няколкото минути, които ни остават, да обобщим, драги слушатели, казаното тази вечер. Нашата тема беше озаглавена Въздушният океан. Ние говорихме тази вечер за втория творчески ден. Какво Бог сътвори във втория творчески ден? Във втория творчески ден Бог създаде въздушната обивка на земята и водния пояс около нея. Поясът, водни пари, наречени вода, води над простора. Един воден пояс и въздушна обивка, осигуряващи вечна пролет навсякъде. Видяхме, че след потопа, след тази водна катастрофа, която преживя нашата планета, която е преживяла нашата планета, земният климат основно се променя. Но видяхме, че Бог е създал не само въздушната атмосфера. Той е обгърнал, обкръжил нашата земя и с една друга атмосфера. Една атмосфера на милост и благодат за всеки човек, за съгрешилия човешки род. В своята любов Той ни е дал своята благодат. Една чудна атмосфера за спасение на човека от греха и смърта. Благодарни ли сме за въздуха, който дишаме? Благодарни ли сме за атмосферата на Божията благодат, за спасителната благодат, която можем да ползваме? Ние не знаем колко още ще продължава тя, драги слушатели. Но събитията на нашата земя ни говорят, че скоро тая спасителна благодат ще бъде прекратена. Сега е времето, в което все още можем да ползваме тази спасителна благодат. И ние би трябвало да направим необходимото за нашето лично спасение, за спасението на нашите близки и далечни познати и приятели. Но от нашата добра воля зависи да дишаме небесната атмосфера и да се възползваме от всички безценни дарове на нашия небесен баща. Нека приключим с един последен текст от писанието тази вечер, като апел към нас във второто Петрово послание, 3 глава, 18 стих. Растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега, и до вечни векове. Амин. Петър казва, растете, растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Да пораснем, християнинът трябва да расте. Всеки живот съществува и се развива добре, ако има растеж. Християнинът е християнин, ако той може да расте. В тая атмосфера на благодат, с която Бог е обкръжил нашата земя, той желае да растем. Да се развиваме в нашето познание, в нашето богопознание, да се развиваме в нашия характер, да можем да стигнем до съвършения характер на Господа Исуса Христа. Да станем зряли християни. Бог да ни помогне да станем зряли християни, защото само по този начин той може да изпълни с нас и в нас и в нашия живот, чрез нашия живот, висшите цели и намерения, своите висши цели и намерения. Бог да ни помогне да станем християни, с които Бог може да работи и да действа, и да помогне и на други да намерят пътя на спасението. Бог да ни благослови в тази чудесна атмосфера, която е създал, да станем християни и поданици на Божието царство.